Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 28. jul, u vestima dana. Srbija dobija novog guvernera u danu kada evro vredi više od 106 dinara. Vlada u Prištini nudi specijalni status za sever Kosova, rekao za Blic Dukađin Gorani, savjetnik Tačijev. Vljorač Itaki tvrdi da će Amerika i Evropska unija ponuditi svoju rezoluciju o Kosovu. U Pakistanu se srušio avion sa 152 ljudi, petoro preživelo. U Srbiji povremeno kiša do 27 stepeni, u Beogradu najviše 24. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ekonomistu Miroslava Prokopijevića koji će se uključiti u naš program povodom izbora novog guvernera. Američki ambasador u Prištini Del demantovao je da je pominjao autonomiju za sever Kosova, ali je govorio o specijalnoj prirodi severa Kosova. Kako to razume Oliver Ivanović?
Specijalni status je ideja koja nije naša. Ja to doživljavam kao trenutak kada pragmatični zapadnjaci traže rešenje.
Povodom odluke suda u Londonu da se odbije zahtev Srbije za izručenje Ejupa Ganića, Nataša Kandić iz Beograda i Mirsa Tokača iz Sarajeva za naš program kažu
da su oni predali dokumentaciju Tužilaštvu za ratne zločine Bosne i Hercegovine, to bi bilo nekako primjereno tužilačko tupanje.
Vi ne možete na način kako oni radi loviti ljude za koje ne postoji nikakvi dokaz. Vi morate raditi transparentno i raditi pošteno i ne držati figu u džepu.
Slovenska obala u Budvi pretvorila se u buvlju pijacu. Osim nepreglednog kiča, obala je i središte crnog turističkog turizma.
Prodaje parfema i 30 ml je 25 evra.
Kakvu ženu imam, bolje da je nemam. Kad čim zaradim 200 eura ne sviraš.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije glasaće danas u izboru Dejana Šoškića za guvernera Narodne banke Srbije. Radovan Jelašić je 23. marta podneo ostavku iz, kako je naveo, ličnih razloga. Dinar i dalje pada, zvanični srednji kurs je 106,14 dinara za euro. Dinar je ove godine bio najjači 4. januara kada je zvanični kurs iznosio 95,96 dinara. Dukađin Gorani, politički savjetnik kosovskog premijera Hašima Tačija, rekao je za Blic da je vlada Kosova spremna da u razgovorima sa Beogradom dođe do rešenja za Srbe na severu Kosova i da je jedna od opcija specijalni status u okviru kosovskih granica. Vlada Srbije nije ni prihvatila ni odbila predlog i smatra da pregovori o Kosovu mogu da počnu tek nakon rasprave u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kažu za Blic izvori u državnom vrhu Srbije koji su zahtevali anonimnost. Zamenica ministra inostranih poslova Kosova Vljorač Itaku izjavila je da će SAD i najznačajnije zemlje Evropske unije na jesenjem zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predložiti rezoluciju kojom će podržati mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Nema potvrde ove vesti iz drugih izvora. U Torinu se danas planira sastanak predstavnika italijanske vlade, sindikata i Fiata zbog najave proizvodnje novih Fiatovih modela u Srbiji. Od jeseni se u Crnoj Gori uvodi zvanično crnogorski jezik, odlučila sinoć Skupština u Podgorici. Pakistanski avion sa 152 ljudi srušio se udarivši u brdo blizu glavnog grada Islamabada, saopštio je portparol pakistanskog vazduhoplovstva. U avionu je bilo 146 putnika i 6 članova posade. Najnovija vest je da je preživelo 5 putnika. Autobus koji je išao prema Kabulu na jugu Afganistana pogođen je bombom. Ubijeno je 25 putnika, 20 ranjeno. Na istoku Kine u eksploziji u jednoj fabrici povređeno 100 radnika. Ne znaju se drugi detalji. Predstavnički dom Američkog kongresa je izglasao zakon o hitnom finansiranju vredan 59 milijardi dolara, od kojih je 33 milijarde namenjeno pojačanjima 30.000 vojnika koje je predsjednik Barack Obama uputio u Afganistan. Uz to zakonom se izdvajaju 5 milijardi dolara za Saveznu agenciju za upravljanje izvanrednim situacijama, gotovo 3 milijarde za program pomoći Haitiju i 68 miliona dolara za odgovor na naftnu mrlju u Meksičkom zalivu.
For 7 years we failed to implement a strategy adequate.
Za 7 godina mi nismo uspeli da primenimo adekvatnu strategiju u afganistansko-pakistanskom regionu, odakle se planiraju napadi na Ameriku, uključujući onaj od 11. septembra. Zato mi stalno povećavamo naše prisustvo kako bi izvršili naš plan primenom nove strategije, rekao je Barack Obama u Beloj kući. Iranski predsjednik Ahmadinejad objavio je da će za svako novorođeno dete u toj zemlji biti uplaćen depozit koji će moći da koristi kad postane punoletno. Iran ima 75 miliona stanovnika, a Ahmadinejad je nedavno rekao da je cilj da populacija naraste na 150 miliona. Diego Maradona više neće biti selektor fudbalske reprezentacije Argentine, saopštila je Argentinska fudbalska asocijacija. Bilo je to pregled domaćih vesti, domaćih i stranih vesti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom izbora novog guvernera Narodne banke Srbije, naš gost ovog jutra, kao što smo najavili, je ekonomista Miroslav Prokopijević. Gospodine Prokopijeviću, da li će odlazak guvernera Jelašića i dolazak guvernera Šoškića značiti veću političku kontrolu nad Narodnom bankom?
Najverovatnije hoće. Iz, rekao bih, dva razloga. Prvo, zato što se menja zakon i po tome će i vlada imati bar neki glas u pogledu saglašavanja nekih važnih monetarnih pitanja, a drugo, zbog toga što ove godine koje dolaze nisu tako ekonomski povoljne kao što su bile one u vreme Jelašića, tako da je zbog krize primetna ekspanzija u delovanju države i ona će se verovatno nastaviti vršeći pritisak na kurs dinara na dole.
Dakle, šta može da se očekuje u narednom periodu, pad kursa dinara?
Da, ja pretpostavljam da će sad pad dinara biti intenzivniji nego što je bio u ovom prethodnom periodu.
Šta još čeka novog guvernera?
Pa ja mislim čekaju ga veliki problemi, jer ovo je situacija koja je mnogo nepovoljnija od one koja je bila do recimo kraja 2008. do početka krize. Prema tome, tu će biti mnogo više pritisaka, mnogo je manje resursa da se brani kurs, mnogo će više biti nervoze, to će biti neki opšti uslovi u kojima će on raditi.
Dobro, a šta je sa informacijom da smo mi zapravo izašli iz krize?
A to mogu da okačem maci o rep, to bi bilo jako dobro, međutim, efekti krize praktično postaju sve teži u Srbiji, jer sve više ljudi gubi posao, sve su niže plate kad se prevedu u evre, sve veći broj firmi koje kasne sa isplatom plata, prema tome, to su one stvari gde se ekonomska situacija najbolje osjeća.
Da li to znači, gospodine Prokopijeviću, da vi kao ekonomista biste jako voleli da, i građani Srbije, da se fokusira ova vlada na ekonomska pitanja, na pitanja ekonomskog privrednog oporavka, umjesto što se pretežno bavi nekim drugim političkim pitanjima o kojima ćemo se i mi u ovoj emisiji posle razgovora sa vama baviti?
Pa, čime god se bavi izgleda je neuspešno. Znači, i u spoljnoj politici, i u međunarodnom pravu vidimo i unutrašnjoj politici, ako hoćete. Ali bi za nje bilo mnogo bolje da se malo više bavi ekonomijom, i to ne u smislu da se direktno bavi, time se previše bavi, nego u smislu poboljšanja pravila igre. To je zadatak vlade, a ne da troši naša sredstva na neke neopravdane ekonomske projekte ili da sad zakonima menja i povećava svoju moć i tako dalje.
Hvala, bio je to ekonomista Miroslav Prokopijević povodom izbora novog guvernera Narodne banke Srbije koji se očekuje u Skupštini parlamenta, u parlamentu Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo dakle na političke teme. Glavno pitanje nakon odluke Međunarodnog suda pravde o Kosovu i parlamentarne debate u Beogradu jeste šta se skriva iza stava Beograda o kompromisnom rešenju za Kosovo. Šta može biti kompromis? Da li status severa Kosova? Ovo pitanje podgreo je i američki ambasador u Prištini Christopher Dell jednom izjavom koja je doduše loše interpretirana pa zbog toga demantovana, ali koja i tako demantovana ostavlja otvorena vrata za nagađanje. Naime, Dell je demantovao tvrdnje da je on u intervjuu za Glas Amerike podržao autonomiju za sever Kosova. U saopštenju je naveo da se on nije zalagao za autonomiju severnog dela Kosova i da to nije učinio ni premijer Hašim Tači, ni javno, ni privatno. Prethodno su mediji, pozivajući se na Glas Amerike, objavili da je ambasador na Kosovu Dell izjavio da je od premijera Kosova Hašima Tačija čuo da postoji spremnost vlasti u Prištini za nešto što bi bila autonomija za sever Kosova. Evo citata te sporne delove izjave. Čuo sam premijera Tačija drugačija, da barem jednom javno, a više puta u privatnim razgovorima navede da je spreman da kreativno razmotri načine na koji se može uvažiti specijalna priroda severa Kosova u granicama same kosovske države, imajući u vidu da u Evropi 21. veka ima mesta za specijalni status, odnosno za specijalnu prirodu regiona unutar suverenih država. Evo kako to u razgovoru sa Brankom Trivić za naš program tumači Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo.
Oni su pragmatični ljudi. Oni su brzo posle završetka Međunarodnog suda pravde shvatili šta imaju i oni za razliku od nas razmišljaju unapred. Šta će s tim? Ajde, šta će s tom odlukom Međunarodnog suda pravde? Čitajmo ju u najgorem mogućem vidu za nas. Šta oni imaju s tim? Ništa.
Da li Belovu izjavu, odnosno Tačijeve izjave o tome da su spremni da razmatraju specijalni status za sever Kosova, doživljavate kao neku vrstu uvoda u njihovu ponudu da se o tom severu Kosova razgovara?
Specijalni status je ideja koja nije naša. Ja to doživljavam kao trenutak kada pragmatični zapadnjaci traže rešenje. Ne bih hteo da ulazim u to da li je ponuda, nije ponuda, jer mislim ja nisam ovlašćen da prihvatam ili odbacujem, niti da svojim izjavama možda limitiram dalje kretanje, mislim, predsjednika ili vlade koji razumete. Znači, ja moram biti oprezan oko toga.
Da.
Znači, suština je u tome da je ideja zapadna, ali ja vas moram podsjetiti, da ste pratili moju malenkost, u par navrata sam rekao da pitanje podjele neće staviti Srbija na sto, ni kosovski Albanci, nego neko drugi.
Vi, dakle,
to nezvanično vam kažem.
Imate utisak da ovo miriše na
normalno da miriše.
Slično.
Oni moraju naći rješenje. Oni nisu naše rješenje s ovim. Koliko god je to euforično propraćeno u Prištini i u nekim drugim centrima, objektivno rečeno nije im dalo ništa. Nije im dalo ništa. Stanje je isto.
Tadićeva izjava da nije pravedno rešenje, jedna strana dobija sve, a druga gubi sve, nije li to mišljenje da obe strane treba da dobiju nešto? Šta tu Srbija očekuje da dobije ako se elaborira ovo što
Srbija mora da traži kompromisno rešenje i to je sasvim sigurno, jer ovako neprincipilnom rešenju se rađa strašna frustracija koja će Srbiju proganjati naredni 20, 30, 50 godina.
To znači, kompromisno rešenje, recimo kako
pa, mislim, pretencijno bilo da ja dam bilo kakav predlog, zato što za to treba da se potroži mjeseci i godine možda pregovora da bi se do toga došlo. Ali u principu je nešto što bi mogli mi da progutamo, da mi prihvatimo, jer ovo ne možemo prihvatiti, ovo nema govora.
Bio je to Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo. Ovaj razgovor slušala je naša dopisnica iz Prištine, Amra Zajneli. Amra, da li pregovori između Beograda i Prištine mogu biti o statusu severa Kosova? Šta kažu kosovski izvori o tome?
Na Kosovu kažu da je pitanje statusa završeno jednom za uvek, da šanse nema da se ponovo uopšte razgovara o toj temi.
Znači, to ja su pitam juče za status severa Kosova.
Što se tiče statusa severa Kosova, jednu informaciju koju imamo za sada je ta da je Vljora Čitaku, zamjenica ministra vanjskih poslova Kosova, intervju za kosovsku televiziju KTV izjavila da Sjedinjene Američke Države i glavne zemlje Evropske unije u septembru na generalnoj skupštini UN-a predstavit će rezoluciju za u ime Kosova. Međutim, ona nije navela ništa u vezi severa Kosova. Na Kosovu još uvijek ništa ne pričaju o statusu za taj deo Kosova. Ali znači, bez obzira na to što će Srbija uraditi, Kosovo će sa Sjedinjenim američkim državama i glavnim državama Evropske unije imati svoju rezoluciju. Ona je izjavila da će se u rezoluciji predstaviti jasan stav Međunarodnog suda pravde o legitimnosti i nezavisnosti Kosova.
Da li je ona rekla da je to dogovoreno? Ja samo podsjećam da je Brisel ponudio i Washington Beogradu da zajedno da izađu zajednički sa rezolucijom pred Savet bezbednosti.
Ne, nije ništa dogovoreno. Ona je rekla da oni planiraju da naprave tu, da dođu do te rezolucije zajedno sa Kosovom i u ime Kosova. Ali još ništa nije potvrđeno da će to sigurno da se desi.
Dobro, to će biti očigledno tema narednih dana. Hvala, bila je to naša dopisnica iz Prištine, Amra Zajneli. Polovina emisije, podsjećamo na vesti dana. Srbija dobija novog guvernera u danu kada evro vredi više od 106 dinara. Vlada u Prištini nudi specijalni status za sever Kosova, rekao za Blic Dukađin Gorani, savjetnik Tačijev. Vljora Čitaki tvrdi da će Amerika i Evropska unija ponuditi svoju rezoluciju o Kosovu. U Pakistanu se srušio avion sa 152 ljudi, petoro preživelo. U Srbiji povremeno kiša do 27 stepeni, u Beogradu najviše 24.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku slušate reakcije na jučerašnju odluku Britanskog suda da odbije zahtev Srbije da London isporuči Ajupa Gajonića, bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, koga u Beogradu optužuju za ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici, napad na kolonu JNA i ubistvo vojnika u povlačenju 1991. godine. Slušamo najpre šta je rekao Ejup Ganić.
Koliko god ova muka od 5 mjeseci bila ovdje teška za mene, ja se vraćam sa jednom velikom pobjedom u smislu karaktera rata u Bosni i Hercegovini, da je Bosna bila napadnuta, da je bila žrtva agresije. Istovremeno vraćam se sa jednom analizom šta smo mi to radili 2. i 3. maja kad je Milošević htio da obori legalnu vladu Bosne i Hercegovine, da imenuje svog predstavnika i da uzme Bosnu po svoje. To mu nije pošlo za rukom i zbog toga oni ove silne godine mene jure. Iz prostog razloga što ne mogu sebi da oproste da tad nisu dobili Bosnu pod svoju kontrolu.
Analitičar Međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Mislim da je barem sa aspekta odnosa između ove dvije zemlje da je ovo u svakom slučaju dobrodošao događaj, zato što ono što je bilo očigledno jeste da je slučaj Zanić u velikoj mjeri uzdrmao odnose između Sarajeva i Beograda, koji su imali tendenciju proteklih nekoliko mjeseci da se poboljšavaju. Ono što se sada u svakom slučaju očekuje jest da sud Bosne i Hercegovine preuzme ovaj slučaj i raščisti kompletan slučaj Dobrovoljačke. Isto kao i slučaj Tuzla.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić.
A trebamo li svi da poštujemo presudu suda i da pazimo posebno na srbijanskoj strani da se ne ponavljaju ovakve stvari koje su iritantne i koje naravno ne vode smirivanju i stabilizaciji situacije.
Znači li to da vjerujete da će ostale optužnice koje je Srbija pokrenula, odnosno potjernice, sada malo staviti van snage?
Dobro, to je dobro pitanje za vlasti u Srbiji i tužilaštvo tamo.
Sa Harisom Silajđićem razgovarala je koleginica Dženana Halimović. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije za Radija Slobodna Evropa, juče posle proglašenja odluke suda u Londonu.
Postoji pravo žalbe koje pretpostavljam da ćemo iskoristiti. Dali smo sve od sebe, naravno, da učinimo validne naše argumente pred engleskim sudom. Isto tako želimo da kroz naredni postupak dobijemo odgovore na pitanja ko je odgovoran za da li je Janić odgovoran za 60-ak žrtava u Dobrovoljačkoj ulici. Obrazloženje je ono koliko ja znam sad iz sudnice da postoji bojazan da ovdje ne bi imao fair suđenje i da bi taj postupak bio pod političkim pritiskom. Ono što mene kao zamjenika tužioca za ratne zločine zamolio jeste da smo sve ono što su naše kolege iz Engleske nas tražile, mi smo to ispunili.
Rekao je Bruno Vekavić za Radio Slobodna Evropa. Posle ovog slučaja, a imajući u vidu sve kontroverze koji prate suđenje i Iliji Jurišiću za tuzlansku kolonu u Beogradu, interesovalo nas je šta oni koji se u dve države već 20 godina bore za procesuiranje ratnih zločina kažu. Kako izbeći da sudski postupci postanu svađalice između dve države umjesto da vode ka pravdi za žrtve i pomirenju? Najpre Nataša Kandić, predsjednica Fonda za humanitarno pravo u Beogradu.
A ono što sam ja sve vrijeme zagovarala, a to je da tužilaštvo za ratne zločine iznese dokaze kojima raspolaže, a ne da ih stalno najavljuje i stalno obaveštava javnost kako se je predalo ogromnu dokumentaciju, a zapravo nikada niko nije znao koja je to konkretno dokumentacija. Da su oni predali dokumentaciju tužilaštvu za ratne zločine Bosne i Hercegovine i onda nastavili da vrše pritisak da se taj slučaj Dobrovoljačke ulice i zločina koji su počinjeni u toj ulici, da se taj slučaj otvori, da pokrene se istraga, to bi bilo nekako primjereno tužilačkom postupanju. Ovako, svega toga nije bilo, a stalno je bio taj jedan politički pritisak da Srbija traži izručenje ove Ganića. Ja mislim da postoji dovoljno podataka o zločinima počinjenih u Dobrovoljačkoj ulici i hoću da verujem da tužilaštvo za ratne zločine Bosne i Hercegovine će istražiti, pokrenuti istragu i odgovoriti jasno šta se sve događa u Dobrovoljačkoj ulici.
A ovo bi trebalo, ovaj odgovor britanskog suda, trebalo bi da bude opomena tužilaštvu Srbije, Republike Srbije, da se da prestane sa tim političkim zahtevima. I toliko ima počinjenih zločina da oni imaju toliko posla, a ako imaju dokaze protiv državljana drugih država, neko to dostave nadležnim organima te države, a oni neka se bave onim što je u njihovoj nadležnosti, a to je procesuiranje zločina koji su počinili državljani Srbije.
Kaže Nataša Kandić. Da li je BH pravosuđe spremno da sudi ako dobije relevantne dokaze iz Srbije za te slučajeve? Pitali smo Mirsada Tokaču, predsednika Dokumentacionog centra za žrtve rata Bosne i Hercegovine.
Niko do sada nikakvim gestom iz Bosne nije najavio da ćemo mi selektivno postupati. To znači svugdje gdje postoje dokazi o počinjenom ratnom zločinu protiv bilo koga, on će biti procesuiran. I sve već radi. Dakle, slučaj Dobrovoljačka je jedan od vrlo minornih slučajeva u cijeloj priči o Bosni i Hercegovini. To je gotovo beznačajan slučaj u odnosu na sve ono što se u Bosni desilo i mislim da je on želio da se iskoristi zapravo da se politički vrh Bosne i Hercegovine optuži za nešto i da se tu stave neki znaci jednakosti. Ja sam svih ovih godina, evo skoro 20 godina kako se ovim problemom bavim, potpuno ubijeđen i znam vrlo dobro da bosansko pravosuđe i u ratu i poslije rata je bilo sposobno, i ne samo da je bilo sposobno, nego ono je praktično pokazalo u nizu slučajeva da je spremno da procesuira. Ono je procesuiralo i Kazane, ono je procesuiralo i niz drugih slučajeva, Srebrnicu, događaje u Bosanskoj krajini u kojima su akteri bili pripadnici različitih nacija. Prema tome, pokušaj da se sada bosansko pravosuđe optuži kako je selektivno, kako oni sude samo Srbima, jel, je potpuno jedan deplasirani pokušaj i mislim da će se s tim morati prije ili kasnije stati. Vi morate znati da je taj slučaj Dobrovoljački istraživan, istraživao ga je tribunal, istraživao ga je domaće pravosuđe i do sada niko nije našao bilo kakve osnove da procesuira Ganića.
Da li mislite da za druge slučajeve od Stjepana Kljujića do Jovana Divjaka, mislite da treba Beogradsko tužilaštvo da preda dokumentaciju?
Ja upravo to rekoh. Ako postoje bilo kakvi dokazi, a ti dokazi će gledno ne postoje, jer da su postojali, mogli su biti predati Haškom tužilaštvu, mogli su davno biti predati Bosanskom tužilaštvu. Dakle, cijela stvar je manipulativna. I evo, neka daju te dokaze.
Kako oni da se, gospodine Tokača, dajte da recite kako da sada ti slučajevi, kao što je Ganić i neki drugi koji su na spisku u Beogradskom, ne postanu svađalice umjesto da procesuiranje zločina da bude put za pomirenje i za prevazilaženje prošlosti.
A problem je upravo u Beogradu. Slučaj Ganić pokazuje i slučaj Juriš to pokazuje, znate. Vi ne možete na način kako oni radi loviti ljude za koje ne postoje nikakvi dokazi. Vi morate raditi transparentno i raditi pošteno. I ne držati figu u džepu. Znate, oni to rade cijelo vrijeme. I u to nije cijeli problem.
Kaže Mirsa Tokača, ovog jutra za radio Slobodna Evropa. Prelazimo na druge teme. Jedna dobra vest iz regiona. Osnivački akt o formiranju zajedničkog preduzeća Slovenije, Hrvatske i Srbije za železnički prevoz bit će potpisan najvjerovatnije u oktobru, izjavio je za naš radio Dejan Lasica, pomoćnik ministra za infrastrukturu Srbije. Već ovih dana u Beogradu će tri nadležna ministra iz ovih država potpisati memorandum o razumevanju koji će voditi ka realizaciji tog ambicioznog projekta kroz koji će železnice zemalja bivše Jugoslavije pokušati da se vrate na transportnu mapu Europe. Zoran Glavanić.
Predstavnici vlada Slovenije, Hrvatske i Srbije na sastanku na brdu kod Kranja postigli su dogovor o formiranju alijanse železničkih preduzeća sa ciljem da prevoz robe i putnika preko koridora 10 učine efikasnijim, rentabilnim i bržim. Dejan Lasica iz Ministarstva Srbije za infrastrukturu kaže za naš program da će svi imati koristi od novog preduzeća, jer sada prugama kroz tri zemlje na ovoj trasi mjesečno ide samo 700 vozova, a procjena je da bi kroz zajednički nastup taj broj bio najmanje dupliran, a u perspektivi čak i mnogo veći.
Nama je cilj da to preduzeće navuče robu na koridor i da podelimo novac od zarade. Da ne gubimo više robu koja ide iz zapadne Europe za Tursku uglavnom, da teretni voz iz Austrije, iz Graca ili iz Ljubljane do Istanbula stigne za 35 sati. Time ćemo imati konkurentan proizvod drumu, naravno uz uslov da se smanje procedure na granicama, koje nam nekoliko desetina sati odvuku.
Prosečan put kargo vozova od Ljubljane do Istanbula traje 57 sati, pa zbog loše i zastarele železničke infrastrukture putnici i špediteri sada uglavnom zaobilaze pruge Slovenije, Hrvatske i Srbije i odlučuju se za transport koridorom 4 od Drezdena do najvećeg grada Turske, kojim se sada odvija 90% saobraćaja između Nemačke i te države. Da bi bile konkurentne na tržištu, Železnice Slovenije, Hrvatske i Srbije formirat će zajedničku firmu sa sedištem u Ljubljani, koja će poslovati u skladu sa propisima Evropske unije. Zlatko Rogožar, član uprave holdinga Hrvatskih željeznica i predsjednik uprave HŽ Carga, rekao je za naš radio da je cilj udruživanja da se deo teretnog i putničkog saobraćaja usmeri na železnički koridor 10, koji je kroz ove tri zemlje dugačak ukupno 1270 km i da se kroz jedinstveni nastup dobije više posla.
Svima je nedostalo tržište. Vi znate, na željeznici vlada jedno pravilo, ako je pruga manja od 400 km, da nema rentabilnost. Mi smo ipak tada jedna kompanija koja će predstavljati negdje preko 25.000 vagona, preko 500 lokomotiva, vučnih, dakle, vozila, predstavljat ćemo negdje preko 50 miliona tona tereta. Dakle, bit ćemo partner i za Deutsche Bahn, i za Rail Cargo Austriju, i za sve ostale koji imaju interes u ovoj regiji, dakle, da se bave prevozom roba i putnika.
Prema procenama stručnjaka, samo za završetak i modernizaciju kompletne železničke infrastrukture na koridoru 10, dužine 760 km, potrebno je oko 4 milijarde evra. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slovenska obala, nekada najlepša plaža u Budvi, pretvorila se u buvlju pijacu, javlja naša Jasna Vukićević.
Osim što je postala paradigma masovnog turizma, nekada Lungo Mare bez premica pretvorilo se od slovenske obale u buvlju pijacu.
Prodaje parfema i 30 ml je 25 evra.
Kakvu ženu imam, bolje da je nemam. Kad čim zaradim 200 evra, ne svira više.
Osim nepreglednog kiča, slovenska obala je ljeti i središte crnog turističkog tržišta.
Imate li dozvolu za ovo?
Crne Gore nemam.
Godinama se nekada najljepši priobalni dio rivijere pretvarao u dozvolu gradskih vlasti u nepregledno svaštarsko ruglo sa kič ponudom jeftine robe bez deklaracije ili računa. Ima i majmuna.
Majmun se zove Kima, 10 godina. Majmun je došao iz Indonezije, živi u Budvi, tokom cijele godine i godinama.
Nije vikendaš?
Nije, to je dama iz Budvi.
Vlasnik majmuna razvio je psihološki portret svojih klijenata.
Majmun je atrakcija. Se služi i koristi za fotografisanje, znači znatiželjnika. Sve zavisi od mentaliteta naroda i tako, ko voli životinje, onda i koristi za fotografisanje. Pa ima dosta sovjet naših Balkana, tih balkanskih država, Srbije, policije iz Crne Gore, Bosne. Rusi se manje slikavaju, voli, ali voli više da gledaju nego da se slikaju. U tom je razlika.
A od koga morate nabaviti dozvole za ovako nešto?
Pa što se tiče rada, to se reguliše radom na terenu. Ja sam fotograf i moje zanimanje se svodi na ovo baš što radim i za fotografiju treba neka atrakcija, treba neki rekvizit. Tako da sam ja se majmuna dosjetio već ima duže vremena kada radim i tako da je majmun dobra atrakcija i dobar rekvizit za fotografisanje.
Uglavnom za sada nije reagovalo nijedno društvo za zaštitu životinja.
Nema razloga, mislim. Znaju svi koliko je otak ima primljena ovdje i u porodci kod mene i zna se koja je to.
A možda baš ne voli da se slika?
Kako mislite ne voli da se slika? Ona voli, njoj bi najteže bilo da se ne slika i da je usamljena. A što se tiče inače zaštite životinja i društva, ti baš predsjednici zaštite životinja i tu i znaju ona kakav tretman ima. Znači ne bi bilo nikako eksploatisanje životinja u nekom smislu da mi samo eksploatišemo. Mi Kimu gledamo cijelu godinu, a ona samo radi 2 mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srbija dobija novog guvernera u danu kada evro vredi više od 106 dinara. Vlada u Prištini nudi specijalni status za sever Kosova, rekao za Blic Dukađin Gorani, savjetnik Tačijev. Vljora Čitaki tvrdi da će Amerika i Evropska unija ponuditi svoju rezoluciju o Kosovu. U Pakistanu se srušio avion sa 152 ljudi, petoro preživelo. U Srbiji povremeno kiša do 27 stepeni, u Beogradu najviše 24. Budite sa nama u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andrije Backovića i Branke Mihajlovića.